namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang tunuttarang upacchayang namassami. กลับมาถึงช่องได้สองคืนแล้วจากเดินทางหลายวัน ออกจากที่นี่มาเดินทางไปเมืองจีนไปเมืองเชียงรูก็ขึ้นเครื่องเล็กอยู่บนที่ราบสูงของทิเบตลงที่สนามบินเตาเฉิงซึ่งสูงที่สุดในโลก 4,300 เมตรสูงกว่าระดับทะเลสนามบินนี้เจ้าหน้าที่ต้องถือยาสมุนไพรสำหรับผู้ที่แพ้ความสูงส่งเรียกมาเมื่อมีปัญหาเมื่อนี้แนวจากดาวเชิงก็เดินทางไปชั่วโมงสองประมาณสองชั่วโมงลงไปที่หุบเขาที่อยู่ของลูกศิษย์อาตมาภูเขานี้ก็สูงกว่าระดับทะเล 2,700 เมตรดินฟ้าอากาศค่อนข้างดีอย่างหลังบ้านของลูกศิษย์เขาก็ยังปลูกองุ่นอยู่ในหน้าร้อนหมู่บ้านก็เป็น ยังเป็นยังดูแบบโบราณดีเขาไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการสร้างบ้านแล้วโดยเฉลี่ยแล้วบ้านของชาวบ้านในฮุกนิ้วก็มาว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกไม่เคยเห็นบ้านใหญ่อย่างนี้ส่วนมากจะสามชั้นบ้านสร้างด้วยดินกับหินกับไม้ชั้นล่างเขาใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทุกบ้านก็จะมีห้องพระ ห้องพระบางถ้าเป็นบ้านผู้มีฐานะหน่อยห้องพระในบ้านนี้จะใหญ่เหมือนศาลาวัดเลยมีหมู่บ้านหนึ่งก็จะเกือบเท่าสองห้อง แล้วที่ตรงโน้นลูกศิษย์อาตมากำลังสร้างกุฏิถวายอาตมาแล้วก็กุฏิไม่เหมือนในประเทศไทยเพราะฝาตรงหนาถึง1เมตรกันหนาวมันเป็นกุฏิ2ชั้นชาวบ้านก็ช่วยกันคนหินช่วยกันสร้าง แต่อาตมาก็คงไม่มีโอกาสได้อยู่นานเท่าไหร่เพราะว่ารัฐบาลจีนปัจจุบันไม่ค่อยยินดีต้อนรับพระสงฆ์ไปยาก สาเหตุก็หนึ่งอาจจะเป็นว่าช่วงนี้เมืองจีนก็ไม่ค่อยจะต้อนรับคนต่างชาติมากเหมือนแต่ก่อนสองก็ระแวงเรื่องศาสนาและสามเท่าที่ทราบมีพระไทยบางท่านไปทำเสียอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังบ่อยๆไม่ว่าประเทศไหนก็จะมีเรื่องทำนองนี้ให้ฟังอยู่เสมอคงจะเป็นเรื่องเครื่องรางของขลังมั้งเพราะว่าทุกวันนี้ในเมืองจีนมันก็ต้องมีร้านขายเครื่องรางของขลังจากเมืองไทยแบบทุกเมืองกลายเป็นที่นิยมในนี้อาตมาก็ไปหลายครั้งแล้วที่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็คือตอนอาตมาเด็กๆยมพ่อเหมือนอาจจะเหมือนคุณพ่อของญาติโยมบางท่านต้องการจะสอนให้ลูกประหยัดสอนให้ลูกไม่ประมาทหลวงพ่อจะสอนถึงความยากจนสมัยเด็กๆซึ่งโยมพ่ออาตมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนจริงๆแล้วท่านเคยเล่าว่ามีบางช่วงที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีรองเท้า ที่นี่ในสมัยนั้นต้องยอมรับว่าอาตมากับพี่น้องจะมี3พี่น้องทั้งที่เราพอยอมพ่อจะเล่าถึงความยากลำบากในอดีตเราก็จะรอเรียนท่านไอ้สารภาพบางทีเราก็จะทำท่ามันเหมือนน้ำตาไหลโอ้พ่อทำอย่างนี้ทำให้เป็นเรื่องตลกไปว่าอ้าวอีกแล้วพ่อจะเล่าเรื่องอดีตเราฟังอีกแล้วอะไรทำนองนั้นแต่ทีนี้ครั้งแรกที่ไปเมืองจีนเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว อาตมาก็เห็นว่าอูมีพระมีไปต่างประเทศเพื่อพูดตรงๆหายกลาบ อาตมาจึงบอกว่าเมื่อสำหรับอาตมาในถ้าไปเทศที่ไหนหรือมีคนทำบุญที่ไหนจะไม่เอาปัจจัยนั้นออกจากเมืองจีนจะหาที่ทำบุญต่อคือกลับมาจะต้องกลับเมืองไทยตัวเปล่าทุกครั้ง ทีนี้ก็เลยหาที่ทำบุญนี่ในหุบเขาที่ไปอยู่นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มมีชื่อเสียงเพราะเป็นคนที่มีความคิดดีๆ เขาทำเว็บไซต์คือที่เมืองจีนเนี่ยที่ทิเบตทุกวันนี้ไอ้ถนนหนทางอินเทอร์เน็ตอะไรเขาทำได้ดีมากโดยเฉพาะในทางด้านตะวันออกนะสร้างทำเว็บไซต์แล้วก็ลักษณะเรียไรว่าแปลว่าเป็นการเล่าถึงเด็กชาวเขาที่ยากจนโรงเรียนก็ฟรีโรงเรียนเขาดีมากโรงเรียนก็ยังมีห้องดอร์มให้เด็กพักตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะกลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ แต่ยังไงก็ตามไอ้การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน และไอ้เสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ยังขาดกันอยู่เยอะแล้วก็มีโครงงานหนึ่งที่ซื้อรองเท้าให้เด็กนักเรียนจะได้ไปโรงเรียนเนี่ยจะมานึกถึงบาปกรรมตอนเด็กที่ชอบล้อเลียนพ่อเวลาบอกว่าไม่มีรองเท้าไปโรงเรียนก็เลยรู้สึกว่าถูกจริตมาก ก็เลยปีนั้นก็ปัจจัยที่ญาติโยมถวายเป็นการเทศในที่ต่างก็ไปฝากไว้กับมูลนิธินี่ต่อมาคนที่ทำมูลนิธินี้มีชื่อเสียงมากแล้วก็ทางพรรคคอมมิวนิสต์ก็เชิญมาทำงาน แต่ตอนนี้ก็เป็นผู้มีอำนาจอยู่ในท้องถิ่นพอสมควรทำเรื่องคล้ายๆกับเรื่องเอชาแล้วก็ภรรยาก็เป็นข้าราชการมีอำนาจเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้อาตมาก็เริ่มจะรู้จักพวกข้าราชการผู้ใหญ่ในพรรคคอมมิวนิสต์แถวนั้นด้วย ทีนี้เขามีนโยบายว่าต้องการจะรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ในสายตาของรัฐบาลก็คงจะหวังให้เป็นที่ท่องเที่ยวเพราะเป็นสถานที่สวยงามทีนี้อาตมาก็บอกอาตมาก็มีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วก็ให้ขอคิดบางอย่างบางเฉยไม่อยากให้วัฒนธรรมกลายเป็นละครให้คนต่างชาติหรือว่าต่างจังหวัดมาชมโดยขาดออกจากชีวิตจริงของชาวบ้านแนะนำว่าการแกะสลักไม้ในท้องถิ่นนี้นี่ดีระดับโลกเลยน่าจะทำโรงเรียนเพื่อรักษาเพื่อให้ข้อคิดลักษณะอย่างนี้ซึ่งเขาคงไม่เคยคิดว่าแพะจะมีความรู้หรือจะมีความคิดทำนองนี้ซึ่งทำให้อาตมามีความหวังว่าต่อไปถ้าเป็นที่ยอมรับของพรรคคอมมิวนิสต์ในท้องถิ่นอาจจะได้ขอวีซานานขึ้น มีการหวังผลประโยชน์นิดๆแต่ว่าไม่คือแล้วไม่ได้ไปคิดว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครแต่ว่าเราชอบอยู่ตรงนั้นมากชาวบ้านก็ยังนับถือศาสนาทิเบตพุทธวัชรยานแบบทิเบตเหมือนเดิมก็ทุกวันนี้ทางรัฐก็ให้สร้างวัดซ่อมแซมวัดให้กลับมาสู่สภาพเดิมก่อนปฏิวัติวัฒนธรรมเมื่อก็ชาวบ้านเขาเห็นพระเขาก็ทุกคนก็ยกมือไหว้กราบกลางถนนก็มีเหมือนอีสานในสมัยก่อนอีสานสมัยนี้ไม่เท่าไหร่แต่พูดจะต้องมีล่ามมีพูดภาษาเขาไม่ได้นั่นก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ไปช่วยทำงานช่วยขัดหินที่กุฏิแล้วก็ไปที่แม่น้ำที่ใกล้ๆไปเก็บหินที่มันสวยๆไปทำถนนก็วันนี้คือเวลาในทิเบตโดยสรุปมีการเดินขึ้นเขาวันหนึ่งก็เดินขึ้นเขาจึงได้ความรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลกคำตอบอาตมาคือออกซิเจนโอ้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเพราะมันขึ้นเหมือนตรงขึ้นไปเรื่อยๆ700เมตรแล้วก็หายใจไม่ออกจริงๆก็สวดอยู่ในใจอิติปิโสหนึ่งรอบแล้วก็อีกหนึ่งรอบก็รู้สึกหยุดมากกว่าเดินนะนี่จนกระทั่งรู้สึกได้นะก็เดินได้วันนี้กลับจากทิเบตก็ลองเครื่องคุณเพศหนึ่งคืนแล้วก็เดินทางไปอุบลไปร่วมงานกฐินงานกฐินวัดสาขาวัดหนองปลาพงก็ยังรักษารูปแบบดังเดิมคือทางวัดจะนิมนต์ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เย็นก่อนวันทอดแต่ตอนกลางคืนก็จะมีการแสดงธรรมตลอดทั้งคืนสิ่งหนึ่งจากว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์มีวัดตรงกันหลายวัด ครูบาอาจารย์บางท่านก็จะมาตอนสองทุ่มสามทุ่มแล้วแสดงธรรมก็เดินทางต่อเมื่อบางท่านก็ไปที่อื่นก่อนแล้วก็มาถึงวัดตีสองตีสามอาตมาก็เคยสมัยก่อนคืนหนึ่งเคยเทศสี่วัดเลยฮะขึ้นธรรมาสน์เอวังก็มีแล้วก็ลงขึ้นรถแล้วก็ไปต่อตอนโทษของเอการเป็นพระฝรั่งในงานกฐินสมัยก่อนก็คือผู้จัดลำดับการแสดงธรรมก็ชอบให้พระฝรั่งขึ้นธรรมาสน์ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเวลาคนกำลังง่วงเต็มที่อยากนอนแล้วก็เห็นพระฝรั่งขึ้นแล้วก็อยากฟังส่วนอาตมาก็เป็นธรรมเนียมที่กวดนานาชาติว่าอาตมาจะเป็นองค์สุดท้ายถ้าเป็นธรรมเนียมอีสานคำว่าล่างธรรมาก็สี่ตีสี่ถึงตีห้าก็ทอดกฐินเสร็จแล้วก็ลงกรุงเทพอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวขึ้นเครื่องไปอังกฤษต่อแล้วก็ไปลงที่ฮีทรูแล้วก็ต่อรถไปวัดอมราวดีเพื่อร่วมงานกฐินอมราวดีอาตมาจึงได้สองวันสองงานงานหนึ่งที่อุบลงานหนึ่งที่อังกฤษแล้วก็ได้เอาปัจจัยที่ญาติโยมชาวบ้านบุญญาติโยมที่อื่นๆได้ถวายไปสมทบมีส่วนร่วมกฐินที่นั่นทอดกฐินเสร็จแล้ว ก็มีการแสดงธรรมสามกันอาตมาก็กันที่สามก็เทศภาษาไทยครึ่งหนึ่งภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งภาษาอังกฤษที่ทำให้ทุกคนงงเพราะว่าขออนุโมทนาชาวประเทศโคลอมเบียทุกคนที่มีส่วนในการปลูกกาแฟที่อาตมาฉันวันนี้ก็ ถ้ามีไม่มีพวกเขาวันนี้ก็คงไม่มีแรงแสดงธรรมนั่นก็พออะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็ขับรถไปมีลูกศิษย์ติดตัวไปจากอุบลเมืองคนไปไหนก็ไปด้วยกันเชื่อตุ้มมูเน็ตมีสองชื่อเน็ตก็ขับรถไปก็ไปถึงบ้านโยมแม่ซึ่งห่างจากวัดอมราวดีประมาณ100กิโล ก็ไปค้างที่บ้านโยมแม่3คืนก็ไปเยี่ยมพี่น้องกับครอบครัวแล้ว ก็วันหนึ่งก็มีชมรมพุทธที่เมืองเคมบริดจ์มีมนต์ไปแสดงธรรม แล้วหลังจากนั้นก็ที่โยมแม่ตมาตอนนี้อายุ84แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มาเมืองไทยทุกปีช่วงนี้ญาติโยมบางคนอาจจะจำได้ว่าเคยมาบ้านบุญช่วงพฤศจิกาแล้วปีที่แล้วก็หกล้มแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเลยไม่สามารถขึ้นเครื่องมาเมืองไทยได้เราไปเยี่ยมมีโยมแม่อยู่คนเดียวบางทีก็เหงาบางทีก็เหมือนซึมเศร้าก็เลยคุณพ่อปีนี้แทนที่จะไปอยู่บ้านก็จะพาไปเที่ยวแต่ว่าจะไปไกลก็ไม่ได้ไม่ไหวที่นี่มีลูกศิษย์บ้านหลังหนึ่งอยู่ในลอนดอนซึ่งเขาไม่ค่อยได้ใช้เขาก็ ประวารณาไว้ป่านนี้เหมือนสองหลังติดกัน ก็เลยหลังหนึ่งอาตมาก็ลูกศิษย์อยู่หลังหนึ่งรวมแม่กับญาติโยมคนไทยที่อยู่ที่นั่น สองสามคนก็อยู่ก็เลยอยู่กับอาทิตย์หนึ่งทีนี้เรา ให้โยมแม่ไปเที่ยวก็ต้องแบบทางโลกทางธรรม ธรรมก็คือธรรมชาติคือเราจะมีวันนึงอาตมาพาไปที่คิวการ์เด้นพาไปที่พาร์คอย่างเงี้ยไปดูธรรมชาติตอนนี้ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีสวยงามดีสลับกับวันที่โยมลูกศิษย์พาไปดูละครมั่งพาไปดูของมั่งก็เลยสลับกันก็ระหว่างนั้นอาตมาก็ได้เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างไปเยี่ยมวัดสาขาไปพบกับพระแล้วก็กลับมาเมืองไทยวันพฤหัสวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ก็ยังไม่ค่อยจะปรับตัวเท่าไหร่ยังรู้สึกจุดแรกอยู่ว่าพอไว้ตอนนี้ก็ยังไม่จบการเดินทางทีนี้ก็ยังมีธุระต้องไปเชียงใหม่ไปเมืองกาญจะได้กลับมาที่นี่เป็นประจำมีเรื่องการเดินทางของอาตมาโดยสรุปก็ไปที่อยู่ที่อังกฤษก็อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งที่อเมริกาก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมการ ไม่ว่าอังกฤษไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าตะวันตกมันก็อยู่ในภาวะที่คงค้างจะเครียดคงค้างจะปั่นป่วนแต่แท้ที่จริงแล้ว ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์เราจะสังเกตว่าคนส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเครียดพันบวนอยู่เป็นประจำทุกยุคทุกสมัยกำลังทุกข์หรือกำลังเป็นห่วงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนั้นดูยุคของเราหนึ่งก็ดีดีที่ว่าไม่มีสงครามเลยใช่ไหมตั้งแต่สงครามโลกที่สองก็มีในช่วงสงครามเวียดนามเราก็ยุ่งเกี่ยวอยู่บ้างแต่พวกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ถึงจะมีการมีปัญหามีเรื่องราวต่างๆแต่ไม่ถึงขั้นสงครามก่อนหน้านี้แม่ต้องเสียลูกในสงครามเป็นประจำเป็นเรื่องธรรมดาสามีภรรยาก็ต้องเสียสามีลูกต้องเสียพ่อในสงครามมันมีสงครามหมายก็โอ้โหคนตายมันถึงเท่าไหร่ก็คือ เพิ่งอ่านเจอในหนึ่งประเทศอิตาลีในประเทศอิตาลีในสงครามโลกที่หนึ่งมีการแย่งกันเรื่องเมืองเล็กสองเมืองทรีเอสกับเมืองเทรนโตอยู่ตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีมีพวกชาตินิยมของอิตาลีปลุกระดมชาวบ้านทนไม่ได้เนี่ยสองเมืองนี้เป็นของเราประเทศออสเตรียก็ยึดไว้เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรีเพื่ออะไรดังที่พวกชาตินิยมชอบพูดกันเป็นสูตรดังเดิมชาวบ้านก็เชื่อกันว่าจะต้อง เอาสองเมืองนี้กลับมาสองเมืองนี้ก็ไม่ใหญ่โตไม่ได้มีความสำคัญอะไรใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นของเราทำไมเขาเอาเป็นของเขาเรื่องเราเรื่องเขานึกว่าจะง่ายง่ายแต่จริงประเทศออสเตรียกองทัพของออสเตรียเนี่ยเข้มแข็งกว่าที่คิดทีนี้ทางอิตาลีคิดว่าจะง่ายๆภายในไม่กี่เดือนคนตายหลายหมื่นคนแต่ทีนี้จะสังเกตว่าเมื่อผู้นำและผู้มีอำนาจไม่ว่าในระดับไหนก็ตามทำผิดจะไม่ยอมรับว่าผิดคือจะเป็นลักษณะนี้เหตุผลหรือเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้เราสู้เพื่อสิ่งที่สมควรจะสู้คนตายไปแล้วสมมุติ 70,000 80,000 คนถ้าเราเลิกตรงนี้เหมือนกับ 70,000 80,000 คนนั้นตายเปล่าถูกมั้ยไม่มีความหมายต้องสู้ต่อเพื่อให้ชีวิตของลูกหลานของเราที่เสียไปในสนามรบจะมีความหมายอันนี้คือเหตุผลสู้ต่อสุดท้ายในสงครามส่วนหนึ่งที่อาตมาว่าคนเราไม่เคยได้ยินนะสงครามส่วนนี้คนอิตาลีตาย 600,000 บาดเจ็บ 1 ล้านคนเพื่อจะเอาสองเมืองเล็กๆคืนมาเป็นเราเต็มที่จะเป็นของเขานี่แหละคือภาพพจน์ของยุโรปใน30-40ปีที่ผ่านมาแบบมันที่เจริญที่สงบที่ดีแต่ว่าถ้าดูประวัติศาสตร์นี่มันมีการรบราฆ่าฟันกันตลอด 2,000 กว่าปีมันเพิ่งจะสงบตั้งแต่สงครามโลกที่สองจบลงไปที่เขาทำเรื่อง EU ขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะสร้างความสามัคคีจะไม่ต้องรบกันจะไม่ต้องเกลียดกันต่อไปเป็นวิธีป้องกันความรุนแรงการฆ่ากัน สงครามโลกที่สองเนี่ยคนตายคนรัสเซียก็ตาย20กว่าล้านคนมันสงครามตายแต่ละครั้งน่าจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ทีนี้เราอยู่ในยุคแห่งการ การสื่อสารหรือการสื่อสารนี่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นอาตมาอยู่ลอนดอนโทรถึงเมืองไทยกำลังจะเล่าให้โยมฟังว่าโยมก็ดูแล้วดูใน Facebook แล้วว่าโอ้วันนี้ท่านจารย์ไปที่พาร์คใช่ไหมอ้าวตัวนี้ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเนี่ยรู้หมดแล้ววันนี้การสื่อสารแบบนี้มีทั่วไปเอธิอาตอาตมามีขอวัดปฏิบัติถ้าใครติดตามอาตมาไปไหนนี้ห้ามถ่ายรูปอาหารแล้วก็ส่งขึ้น Facebook อาตมานี่มึงเกินไปนะ ทีนี้แทนที่ไอการขยายพกนี้แล้วคำว่าขยายแปลว่ากว้างออกไปใช่ไหมทีนี้การขยายประสิทธิภาพขยายสมรรถภาพของการสื่อสารทำให้แคบลงทุกวันนี้คนอ่านคนฟังจากแหล่งข่าวที่เขาเลือกเองแล้วเขาเลือกเองที่มันตรงกับความคิดของตัวเองดังนั้นยิ่งอ่านยิ่งฟังยิ่งแคบมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาก็เพิ่มมากขึ้นเนี่ยในยุคนี้เราต้องระวังที่สุดในเรื่องสื่อต้องระวังที่สุดเรื่องคำว่า เราว่าเขามีพุทธศาสนาเราเน้นตั้งแต่ต้นเลยว่าเราเป็นเพื่อนเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะเรื่องการ การถือการถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเราสูงกว่าเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยเป็นมะเร็งของสังคมแล้วจะต้องระวังมากเพราะนี่ก็เป็นนโยบายของผู้มีอำนาจบางกลุ่มบางคนพอรู้ว่าสิ่งที่จะปลุกระดมความรู้สึกของคนมากที่สุดคือการบอกว่าความทุกข์ของคุณเกิดเพราะคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะทุกวันนี้สังคมไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเพราะคนต่างชาติมั้งเพราะคนรักเพศเดียวกันมั้งเพราะคนต่างศาสนามั้งให้เห็นว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเป็นพวกน่ากลัวน่าอันตรายทีนี้ไม่ใช่ว่าผู้ที่ทำความเสื่อมไม่มีผู้ที่น่าอันตรายน่ากลัวไม่มีแต่เราต้องระวังเมื่อใครพูดในเรื่องเหล่านี้นอกจากฝังเนื้อหาที่เขาพูดเราต้องพยายามต้องมีสติอยู่ตรงนี้ว่าเขาพยายามปลุกระดมความรู้สึกของเราหรือเปล่าใช่ไหมคือเวลาคนพูดในการสื่อสารไม่ได้เราไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่พูดอย่างเดียวคือเขาต้องการให้เรามีความรู้สึกส่วนร่วมแล้วว่าเขาข้างเขาไม่ว่าต้องการให้เขาให้เรารังเกียจใครเปล่าถ้าใครพูดที่เรารู้สึกว่าใครพูดเพื่อให้เรารังเกียจเพื่อให้เราดูถูกเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกว่าเราว่าเขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในปัจจุบันเพราะเรากำลังจะกลับเข้าสู่ยุคนี้อีกครั้งหนึ่งพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือเมื่อเราได้อะไรสักอย่างเราก็ความไม่ประมาทก็คือไม่ถือว่าเป็นของเราตลอดไปเราก็ถือว่าถึงจะได้อะไรดีๆมามันก็เสื่อมได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าในทางตรงข้ามเมื่อเราเจอความเสื่อมหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องการมันก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีความของที่ไม่มีความเที่ยงตรงอยู่ในตัวของมันเป็นผลลัพธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่สิ่งที่เป็นผลปรากฏของเหตุปัจจัยก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ในถ้าเทียบระหว่างตะวันตกตะวันออกเนี่ยความเข้าใจในเรื่องเวลามันต่างกันแต่คนไทยคนเอเชียนี่ซึมซับแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่ค่อยรู้ตัวหลายเรื่องอาตมาก็เทศเรื่องนี้บ่อยเรื่องหนึ่งคือเรื่องเวลาคือวัฒนอารยธรรมตะวันตกจะมองเวลาเหมือนลูกศรมันวิ่งไปทางนี้ทางเดียวใช่ไหมเพราะมันมีความรู้สึกมันมีความรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรก็เกิดจากคำสอนทางศาสนาว่ามันมีเวลาจากการสร้างโลกไปสู่อย่างเช่นพระเยซูเกิดถึงในอนาคตที่จะเป็นวันดัดศีลอะไรคือมันเป็นแนวทางไปทางเดียวอันนี้ก็ความเข้าใจของเวลาเมื่อมีความเข้าใจเรื่องเวลาอย่างนี้เหมือนเป็นลูกศรมันจะมีคอนเซปต์ของความเจริญแล้วก็มีความเข้าใจว่ามันก็ต้องเจริญขึ้นเรื่อยๆถึงจะมีปัญหาบ้างแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยสรุปทางตะวันออกเราเพราะในทางพุทธพุทธองค์เป็นผู้ที่ระลึกชาติได้เป็นกับเป็นกัน คือระลึกชาติได้เป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติไม่ใช่ชาติได้ชาติหนึ่งสองสามชาติพุทธองค์จึงมีข้อมูลพุทธองค์ยังบอกว่าจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารหาไม่เจอคือพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ถือรักอนุรักษ์สัจจะอนุรักษ์สัจจะคือพุทธเจ้าจะไม่พูดเด็ดขาดในสิ่งที่ท่านไม่รู้เองแต่พุทธองค์ก็ถึงแม้ว่าท่านระลึกชาติได้เป็นล้านล้านล้านล้านชาตินั้นท่านก็ยังไม่ยอมสรุปว่าวัฏสงสารไม่มีจุดเริ่มต้นแต่ท่านก็ใช้คำว่าหาไม่เจอแต่พุทธเวลาในทางในความเข้าใจของเราคือมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถึงจะมองในแง่ของตะวันตกมีบิ๊กแบงมีบิ๊กแบงมีเจริญขึ้นแล้วก็มันจะมีหายไปแล้วก็จะมีบิ๊กแบงใหม่ก็แล้วแต่จะมองแล้วแต่จะใช้สำนวนของวิทยาศาสตร์สำนวนอะไรแต่ว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะเราไม่ได้คิดว่าอะไรจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีแผนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยนำไปสู่จุดสำเร็จในวันใดวันหนึ่งถือว่ามันเป็นอย่างนี้ฮะเวียนว่ายตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดกาลนานเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็น่าจะมีปัญญาในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องเผด็จการก็ค่อยๆหายไปประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ทางตะวันตกก็จะมองว่ามีแนวโน้มว่าจะถึงจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นประชาธิปไตยหมดความเจริญคือประชาธิปไตยถูกไหมทุกคนที่ทุกประเทศไหนที่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยก็เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาและกำลังพัฒนาเขาจะมีรูปแบบในอุดมการณ์แล้วก็เข้าใจว่าทุกคนกำลังทุกฝ่ายกำลังจะดำเนินไปสู่จุดนั้นนี่เขาคิดแบบฝรั่งแต่คิดแบบพุทธเราถือว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในกับระบบการปกครองแล้วก็แนวทางแล้วก็สังคมอะไรทุกอย่างนี่แปรปรวนได้ตลอดเวลาเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างดูในอเมริกาที่เขายกย่องเรื่องประชาธิปไตยเป็นผู้นำในเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ดูคุณค่า values ของอเมริกาแล้วก็รายการเลือกตั้งก็มีคนเพาะทิ้งหมดเลย คือสิ่งที่เขาบอกว่าไม่เอามันน่าเกลียดตอนนี้ก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมอย่างที่อาตมาอ่านระหว่างที่อยู่อังกฤษ คือในโลกตะวันตกในทางศาสนาก็จะมีบทบาททางการเมืองตลอดใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่มันจะแยกออกจากกันไม่ได้อย่างในสมัยราอาณาจักรในประเทศสเปนโปรตุเกสไปไหนนั้นนอกจากทหารยึดที่ต่างๆก็ต้องมีปาดหลวงบังคับให้เขามีศาสนาไปด้วยเพื่อจะปกครองง่ายศาสนากับทหารไปด้วยกันตลอดในโลกตะวันตก ก็มีบทบาท แต่ทีนี้หลังๆในอเมริกาผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์จะต้องขึ้นอยู่กับพรรครีพับลิกันเป็นประจำหรือว่าเป็นพรรคของเขาทีนี้เมื่อ8ปีที่แล้วมีการสัมภาษณ์ถามชาวคริสต์ที่ถือว่าเคร่งว่าศีลธรรมของผู้นำสำคัญแค่ไหนเขา 80% บอกว่าสำคัญมากถ้าผู้นำไม่มีศีลธรรมเนี่ยเราไม่เลือกเป็นอันขาดเมื่อเดือนที่แล้วสัมภาษณ์กลุ่มเดียวกันคำถามเดียวกันตอนนี้ชาวคริสต์ที่เคร่งถือว่าศีลธรรมสำคัญมาก แค่ 30% แสดงว่าความเข้าใจและความเชื่อในความสำคัญของศีลธรรม มันไม่ใช่ของแน่นอนตายตัวใช่ไหมเวลาจะเข้าข้างคนที่เราชอบเราก็เชื่อถ้าคนที่เราชอบไม่มีศีลธรรมบางก็กลายเป็นหลักการนี้ทิ้งได้งั้นนี่แม้แต่ในหลักที่ว่าหลักศาสนาสำหรับคนที่ยังเข้าไม่ถึงก็เป็นเรื่องความเชื่อถือแหมก็เป็นเรื่องที่แปรปรวนได้คือคนเรานี่มันในอนาคตจะมาว่าไม่มีความหวังหรือมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคำสอนพุทธศาสนาหลายอย่างจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยไม่ต้องกล่าวถึงไอ้ตัวศาสนาอย่างเช่นเรื่องของอนัตตาซึ่งเราอาจจะคิดว่าเรื่องลึกลับแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหมู่นักวิทยาศาสตร์เพราะการแสวงหาไอ้อัตตาตัวตนหาไม่เจอมีวันก่อนเนี่ยปกติเดินทางมีโอกาสอ่านหนังสือเนาะเล่าให้ฟังเขาเล่าเรื่องสมองชีกขวากับชีกซ้ายซึ่งเราเคยอ่านเคยฟังใช่ไหมว่าข้างขวามันจะคุมข้างซ้ายพลังกายและส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลเรื่องภาษาแล้วข้างซ้ายก็คุมทางขวาของร่างกายแล้วก็จะคุมเรื่องความรู้สึกเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆทีนี้ที่น่าสนใจเวลาเกิดมีอุบัติเหตุหรือทำให้สองขางนี้ขาดการสื่อสารกันไปคนละทางกันนั้นอย่างตัวอย่างเขาถามคนหนึ่งว่าจบการศึกษาแล้วอยากทำงานอะไรเขาก็เขียนว่านักบัญชี พอเขาใช้เหตุผลใช้ความคิดอะไรต่างๆทีนี้เขาก็วางคำถามออกไปทางขวาสุดอย่างนี้ตาสายมองไม่เห็นเห็นแต่ตาขวานี่ก็คือสมองข้างหนึ่งซึ่งไม่ต่อแล้วก็เขาเห็นว่าจบการศึกษาแล้วอยากทำอะไรต่อเขาก็หยิบขึ้นมาเขียนว่ารถแข่งอยากจะแข่งรถเพราะฉะนั้นสมองขวาอยากแข่งรถสมองซ้ายอยากเป็นนักบัญชี ทีนี้ตอนนี้ก็มีอินพุตเลยว่าความรู้สึกต่างๆของสมองทางขวาจะถูกควบคุมและแปลความหมายโดยสมองทางซ้ายโดยไม่รู้ตัว เขายกตัวอย่างสมมติอย่างนี้สมมติว่าหนึ่งเราสามารถเที่ยวต่างประเทศเที่ยวนาทีแบบโอเคก็ไปก็ดีแต่ว่าไม่ถึงกับตื่นเต้นทีเดียวหรือว่าเที่ยวในที่เราอยากจะไปที่สุดในชีวิตเป็นความฝันดังเด็กๆว่าอยากจะไปเที่ยวตรงนั้นให้เลือกแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าถ้าไปที่อยู่ในความฝันที่อยากไปที่สุดเลยครับพอวันสุดท้ายของการเที่ยวนี้เขาจะฉีดยาแล้วก็จะลืมทั้งหมดเลยลืมเหมือนกับไม่ได้ไปเราจะไปที่ไหนดีไปแบบอยากไปที่สุดแต่ว่าไปแล้วจำไม่ได้เลยกับไปที่ว่าค่อนข้างสนุกส่วนมากคนพอรู้ว่าเราจะจำไม่ได้มันก็ทำให้ความอยากไปน้อยลงใช่ไหมบางทีจะไปทำไมไม่มีรูปให้ดูไม่มีความทรงจำอะไรเลยมีเหมือนก็ไม่มีนั้นในสมองเรามันจะมันเหมือนจะมีสองระบบสองแนวทางหรือว่า คือในอดีตผมมาก็ได้จำตัวอย่างไม่ค่อยได้ขออภัยเมื่อในอดีตว่าเขามีเอาเขาเอามือชุบลงใหม่ในน้ำที่มันร้อนมาก10 นาทีแล้วเขาออกนี่เป็นวิธีหนึ่งวิธีกรณีที่สองก็ให้มือลงไปในน้ำร้อนมากๆ10 นาทีเหมือนกันแล้วก็จากนั้นอีก3 นาทีในน้ำที่มันร้อนมากเหมือนกันแต่ว่าอุ่นกว่าหรือว่าเย็นกว่าอันเดิมนิดหน่อยนี่ตามนั้นคนหนึ่งทรมาน13 นาทีเพียงแต่ว่า3 นาทีท้ายทรมานน้อยหน่อยคนที่สองทรมาน10 นาทีทีนี้ถ้าถามเขาว่าเอความทรมานแต่ถ้านับ1 ถึง 10จะเท่าไหร่ตามเหตุผลเราก็น่าจะตอบได้ว่าเอคนที่ทรมาน10 นาทีน่าจะทุกน้อยกว่าคนที่ทรมาน13 นาทีใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคนที่ทรมาน13 นาทีรู้สึกว่าทรมานน้อยกว่าเพราะความจำของคนความจำของเราก็จะจำ2 อย่างอันที่มันมีความรู้สึกที่สุดรุนแรงที่สุดสุขที่สุดทุกข์ที่สุดและตอนท้าย2 จุดที่อยู่ในระหว่างนี้จะไม่จำอันนี้ก็ธรรมชาติของความจำคนดังนั้นสำหรับคนที่ทรมานนานแล้วจะรู้สึกจะจำได้ว่าช่วงท้ายดีขึ้นน้อยหนึ่งแล้วก็จะจำอันนั้นไว้แล้วก็ในความทรงจำในระยะยาวสิ่งนั้นจะติดอยู่ในสมองเรื่องนี้สอนยังไงก็สอนว่าสมมติว่าจะให้ฉีดยาเด็กหรือทำอะไรแต่คนที่เขาไม่ชอบมากๆพอเขาฉีดยาแล้วก็ให้กินขนมให้กินอะไรในความทรงจำเขาจะจำตอนท้ายว่าเขายังชั่วตอนท้ายมากกว่าเอความทรมานหรือว่าถ้ามีการประชุมยาวทะเลาะกันตลอดก็ให้ตอนท้ายให้ดีให้อภัยกันขอโทษกันหรือว่าให้ลงไว้ในความทรงจำเนี่ยเอที่ทะเลาะกันยาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดในสมองมันจะติดตอนท้ายมากกว่าอย่างอื่นนี่ก็เป็นเรื่องของสมองจะเป็นตัวอย่างที่พูดว่าแต่ก่อนเนี่ยคือระบบเศรษฐกิจก็ดีระบบการปกครองก็ดีประชาธิปไตยก็ดีตลาดเสรีก็ดีทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเรื่องอัตตาตัวตนผู้คิดผู้ตัดสินผู้เลือกผู้ใช้เหตุผลผู้ชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถรับผิดชอบและที่จะต้องเป็นผู้กระทำเป็นผู้ถูกกระทำเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นความแปรปรวนในอนาคตที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าอัตตาตัวตนอย่างที่คิดกันอยู่ไม่มีมันจะมีผลต่อระบบการปกครองมันมีผลต่อระบบเศรษฐกิจมันมีระบบต่อระบบต่างๆอย่างไรแล้วความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็มีอย่างที่เราคิดได้แล้วดังที่เรายังคิดไม่ได้ทางพุทธศาสนาเพราะว่า สำคัญที่สุด ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งมีศีลธรรมมีสติไม่ฝุ่งซ่านไม่วุ่นวายไม่หลงไหลมีความพร้อมที่จะตอบสนองที่จะปฏิบัติในทางที่ดีที่สุด ไม่ว่าสิ่ง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควร